7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Gazele se scumpesc de luna viitoare. Majorarea ajunge până la 16% pentru consumatorii casnici.
Moldoveanul grav rănit în atentatul de la Moscova rămâne în stare critică după operații multiple.
Alianța de Guvernare decide să înceapă oficial convorbiri cu opoziția pentru alegerea șefului statului.
Și politica pașapoartelor gratuite pentru transnistreni între liberalizarea vizelor europene și siguranța documentelor.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a adoptat astăzi creșterea tarifului la gaze pentru consumatorii casnici cu 14,3% și pentru companii cu 12,2%. Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial, scrie agenția Mold Press. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În această seară a avut loc ședința Consiliului Alianței. De la întâlnirea lipsit, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, aflat în străinătate. Premierul Vlad Filat a spus că cel mai important lucru care s-a decis a fost delegarea unor reprezentanți care să discute cu PCRM-ul pentru a se putea vota președintele țării și aceștia sunt Mihai Godea, Dumitru Diacov și Ion Hadârcă. Detalii imediat. Guvernul de la Chișinău a adoptat un proiect de lege astăzi prin care se instituie un termen intern maxim pentru rezolvarea proceselor. Proiectul consideră drept termen rezonabil în care să fie puse în aplicație deciziile judecătorești definitive de un an, iar în cazul examinării dosarelor de 5 ani. Prejudiciul cauzat de faptul că nu au fost puse în aplicare deciziile tribunalelor va trebui plătit de la bugetul de stat. Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, a aprobat astăzi tratatul START 2, semnat de președinții american și rus în primăvara anului trecut. Duma a votat cu amendamente tratatul marți, iar Senatul american l-a ratificat luna trecută. Tratatul urmează să fie semnat acum de președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Apoi va intra în vigoare după schimbul oficial de documente între Statele Unite și Rusia. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev l-a demis pe șeful Departamentului de Transporturi din Ministerul de Răniți. Ministrul rus de interne a anunțat că demiterea șefului Serviciului de Securitate al aeroportului și al celor doi adjuncți ai săi. Ziua de astăzi este declarată zi de doliu național pentru victimele exploziei de luni. Autoritățile ruse au anunțat că au fost identificate toate victimele, dar că identitatea persoanei care a declanșat explozia nu a putut fi încă stabilită. Ministerul de Justiție din Tunisia a emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Zine El Abidine Ben Ali. Noul ministru al Justiției a cerut sprijinul Interpolului pentru a-l aresta pe fostul președinte, pe soția acestuia și membrii familiei. Ben Ali se află în Arabia Saudită. Și în Belarus, ministrul de interne a anunțat că în februarie vor începe procesele împotriva celor 30 de activiști politice opoziției aflați în detenție preventivă la Minsk pentru participarea lor la protestele postelectorale din luna decembrie. Ar putea fi condamnați la 15 ani de închisoare, a declarat ministrul de interne Anatoli Kuleshov. Președintele Serbiei Boris Tadic a spus astăzi la Strasburg că țara sa ar putea începe în curând negocierile de aderare la Uniunea Europeană și că în viitorul apropiat va depune candidatura țării sale și va deschide negocierile de aderare. În Egipt au loc noi proteste antiguvernamentale în ciuda măsurilor de securitate întărite și a avertismentelor lăsate de guvern pentru încetarea lor. Potrivit agenției Reuters, ieri și astăzi au fost arestate în jur de 500 de persoane.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La o nouă ședință gălăgioasă, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat astăzi tarifele majorate la gaze. Creșterea medie a tarifelor este mai mică decât a cerut Moldova Gaz, dar mai mare decât oferise agenția la început. Pentru cine au crescut tarifele mai tare și pentru cine mai puțin, aflăm din relatarea Luciei Deaconu.
De la 1 februarie, cei care consumă lunar până la 30 de metri cubi de gaze vor plăti 4.777 de lei pentru 1.000 de metri cubi, sau cu 16% mai mult decât au plătit până acum. Pentru consumatorii mai risipitori, tariful s-a majorat cu 13,4%. Aceștia urmând să plătească pentru 1.000 de metri cubi 5.146 de lei. Agenții economici însă vor suporta o creștere și mai mică, între 5 și 10%, așa încât tariful mediu aprobat azi e mai mare cu 12,2%. Altfel spus, prin noile tarife, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică încearcă să niveleze diferențele între tipurile de consumatori, ca să nu existe favoriți. După disputa cu Moldova Gaz pe marginea metodologiei calculării pierderilor tehnologice, ANRE a acceptat în cele din urmă să taie coada pisicii în câteva reprize, adică nu s-a condus strict de propria metodologie, dar nici nu mai acceptă plafonul maxim de pierderi pe care le revendică Moldova Gaz. Săptămâna trecută, ANRE propunea o majorare mai mică, cu 10,8%, pe care furnizorul de gaz, Moldova Gaz, a contestat-o vehement, pe motiv că regulatorul acceptase să includă în tarif o parte insignifiantă, la părerea Moldova Gaz, din pierderile reale în rețea. ANRE a hotărât să revadă tariful cu condiția ca Moldova Gaz să prezinte agenției un plan argumentat cum poate să-și reducă treptat pierderile, reieșind însă din calcule potrivite cu metodologia aprobată de curând. Moldova Gaz a venit la ședința de azi, însă cu o încheiere judecătorească datată cu 26 ianuarie, care suspendă noua metodologie. Alexandru Gusev, președintele Consiliului de Administrație al companiei Moldova Gaz, a cerut să fie aprobat un tarif după metoda veche, până se lămurește pe cale judiciară aplicabilitatea metodologiei noi. ANRE a neglijat însă revendicarea lui Gusev pe motiv că nu a fost sesizat în mod regulamentar de instanța ce i-ar fi dat dreptate companiei Moldova Gaz, directorul ANRE Victor Parlicov.
Noi la judecată nu am fost citați, noi în judecată nu am fost chemați, nouă hotărâre judecății nu ni s-a amânat, noi nimic de genul ăsta nu avem la mână. Eu cred că noi, dacă mai tărăgânăm și mai tărăgânăm și mai tărăgânăm cu adoptarea deciziei de punere în vigoare a tarifului, noi riscăm să intrăm nu știu unde, în vară, pentru că vor fi și judecăți.
Decizia ANRE-ului a nemulțumit furnizorul de gaze, Alexandru Gusev, declarând la finalul ședinței că o va ataca fără tăgadă în instanță.
Nu e clar din ce cauză nu se îndeplinește încheierea judecătorească. E un precedent destul de periculos.
ANRE a aprobat azi tarife noi și la energia electrică și cea termică produse de CET-uri, majorări care se vor reflecta cât de curând în prețul plătit de consumator pentru căldura din calorifere. Directorul Termocomului, Mihai Cernei.
Astăzi am auzit tarifele care sunt la CET 1, CET 2. Asta, dar pe cum altfel nu poate. Se schimbă la Termocom, dar pe cum, nici vorba nu poate.
Termocom urmează să prezinte mâine agenției cererea sa. În ce privește însă energia electrică, directorul ANRE spune că deocamdată nu ar exista temei pentru modificarea tarifului.
După calculele noastre prealabile, nu există devieri financiare în proporții de peste 3% la nivel de rieduri. Deci temei pentru a revizui tarifele la energie electrică la moment nu sunt. Eu cred că într-adevăr așteptăm luna martie, când se va semna nou contract și vom vedea ce prețuri vor fi în contractul ăsta și după aia discutăm.
De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Cum ați auzit în știri, liderii Alianței pentru Integrare Europeană s-au întâlnit astăzi la o primă ședință a Consiliului Alianței. Nu au reușit să se înțeleagă asupra împărțirii posturilor vacante de viceministri, unul din motivele întrevederii, dar au convenit să înceapă convorbiri oficiale cu opoziția comunistă pentru alegerea șefului statului, relatează Diana Reileanu.
Din partea Alianței pentru Integrare Europeană, la negocierile cu Partidul Comuniștilor urmează să fie delegați liderii fracțiunilor parlamentare. Europa Liberă l-a întrebat pe premierul Vlad Filat ce propuneri va înainta Alianța Partidului Comuniștilor.
Bine, sunt mai multe scenarii, dar așa cum am spus de mai multe ori, nu este corect să enunțăm modelele Alianței. Este important ca de comun acord să venim cu propuneri, mă refer și cu colegii din Partidul Comuniștilor, pentru ca să venim cu o formulă care poate fi dusă la implementare, nu doar declarată. Eu consider că condiționalități în această situație nu este cazul să fie. Un dialog nu poate să fie început punând condiții. Este firesc să ne așezăm la masa dialog, să discutăm și să identificăm soluții.
Liberalul Ion Hadârca a declarat că Dumitru Diacov, președintele de onoare a Partidului Democrat, va fi cel care va iniția dialogul cu liderul fracțiunii PCRM, Maria Postoico. Amintim că anterior liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că PCRM nu va vota pentru candidatura Alianței pentru Integrare Europeană, Marian Lupu, la funcția de președinte. La ședința de astăzi a Consiliului Alianței s-a discutat și procedura de numire a viceministrilor, însă așa cum au declarat liderii celor trei partide, nu s-a ajuns la un numitor comun. Premierul Vlad Filat a reafirmat că susține libertatea miniștrilor de a-și alege singur adjuncții, opțiune care nu este susținută și de colegii săi din Alianță. Ion Hadârcă, vicepreședinte PL.
Noi facem referință la principiul continuității care este fixat în acordul de constituire a Alianței și eu cred că dacă există și un alt punct de vedere de a lăsa mână liberă miniștrilor să-și formeze echipa, este și alt punct de vedere. Oricum, noi suntem deschiși pentru dialog.
Fără să dea prea multe detalii, președintele interimar Marian Lupu a declarat că insistă ca profesionalismul să fie criteriul de bază atunci când vor fi numiți în funcții viceministri. Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană a fost creat pentru coordonarea coaliției și pentru a asigura buna funcționare a actului guvernării. Potrivit acordului de constituire a Alianței, Consiliul este format din președinții partidelor, câte un reprezentant al fracțiunilor parlamentare și câte un membru de guvern. Consiliul urmează să se întrunească cel puțin o dată în lună. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Primarul de la Strășeni, primar din partidul primului ministru, a fost prins luând mite. Tot în flagrant a fost prins un funcționar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Sunt două cazuri petrecute în ultimele zile care îl fac pe comentatorul Vitalie Ciobanu să se întrebe dacă Alianța de Guvernare va trebui să lupte cu sine însăși pentru a-și ține promisiunile electorale.
Marea problemă a Republicii Moldova, alături de criza ei de identitate, este corupția. Politicienii de toate culorile promit să lupte vitejește împotriva acestui flagel. Există instituții abilitate, avem specialiști școliți în străinătate, s-au făcut traininguri, s-au cheltuit granturi occidentale, însă fenomenul a proliferat ca într-un film SF, în care, cu cât e lovit mai tare, lovit fără discernământ, răul se extinde cu atât mai mult. În ultimele zile, suntem martorii unor acțiuni mai decise ale organelor de drept în această privință, acțiuni ce par pe alocuri niște show-uri mediatice, însă problema, oricum, este adusă mai pregnant în fața opiniei publice. Scandalul de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, al cărui angajat a fost prins în flagrant, luând mită, confirmă abundența de relatări ale presei despre promiscuitatea morală în care se bălăcește respectiva structură, mai ales sub mandatul lui Gheorghe Gorincioi. Fidel servitor al regimului sovietic și ulterior al guvernării Voronin, actualul șef al CCA riscă ani grei de detenție dacă autoritățile vor dori să-i demonstreze vinovăția. Am spus dacă vor dori, întrucât comentatorii din mass media au opinat că asistăm la un scenariu cu substrat politic, vizând partajarea unor pârghii de influență în sânul actualei puteri. Președintele CCA s-a remarcat în ultimii ani mai ales prin faptul că a patronat scoaterea televiziunii române din spațiul informațional al Republicii Moldova. Pretextele abuzive susținute de Gorincioi pentru atingerea acestui țel, modificarea suspectă de opinie a unor membri CCA care juraseră în ajun că nu-și vor păta obrazul prin săvârșirea unei asemenea ilegalități comandate de guvernarea comunistă, pentru ca a doua zi să voteze senin pentru eliminarea TVR, licențele și frecvențele de emisie atribuite fraudulos unor magnați media, toate aceste isprăvi formează un capitol extins în istoria corupției moldovenești. Indiferent dacă va fi sau nu găsit vinovat Gheorghe Gorincioi pentru cei 9.000 de euro pe care i-ar fi pretins unui agent economic prin intermediul unui subordonat al său de la CCA, aflat în arest preventiv, instituția de supraveghere a audiovizualului din Moldova este complet compromisă și va trebui reformată din temelii. Un alt caz de corupție, semnalat în aceste zile, este cel al primarului de Strășeni, prins cu o mită de 4.000 de euro. Având în vedere faptul că acest ales local este membru PLDM, sloganul Moldova fără sărăcie este ridiculizat, iată, prin decăderea morală chiar a unora dintre cei chemați să-l pună în aplicare. Corupția descurajează dezvoltarea și competiția economică, erodează structura de rezistență a statului, demolează încrederea cetățenilor în valorile pe care acest stat se întemeiază, pregătindu-i imediat iminenta prăbușire. Ministerul Justiției, mai nou, este preocupat de parteneriate cu Biserica Ortodoxă, așa încât presa și societatea civilă rămân singurii câini de pază ai funcționării corecte a instituțiilor publice. Puterea e coruptibilă și va genera mereu tentația îmbogățirii necuvenite. Marele aliat al moldovenilor în bătălia împotriva corupției este Europa. Mult mai important decât aderarea în sine este modelul pe care îl alege o națiune, drumul, proiectul, aspirația. Planul de acțiune oferit de Bruxelles guvernului de la Chișinău, în perspectiva eliminării vizelor, conține, între alte prevederi esențiale, combaterea corupției și asigurarea unei justiții independente. Dacă va dori să rămână în grațiile Occidentului, coaliția liberal-democrată nu va putea ignora aceste exigențe, chiar dacă, la un moment dat, va trebui să lupte cu sine însăși. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, este terorismul Rusia o problemă fără soluție? Și cultură și politică, astăzi despre controversele din Franța în jurul aniversării lui Selin.
Soarta moldovenilor răniți la Moscova și povestea tragică a Anei Iablonska, speranța dramaturgiei din Ucraina ucisă în atentatul de luni, sunt două repere ale următoarelor minute. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Autoritățile moldovene acordă pașapoarte locuitorilor din regiunea transnistreană într-un regim facilitat, dar pregătirile pentru liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană ridică în fața Chișinăului o dilemă. Pot sau nu pot avea încredere în actele de identitate emise de autoritățile transnistrene, pe baza cărora sunt perfectate pașapoartele moldovenești? Cu alte cuvinte, cum să se asigure că nu vor cere pașapoarte cu drept de călătorie liberă în Uniunea Europeană locuitori ai Transnistriei falși, cu acte false? Radu Benea a adresat întrebările unor analiști de pe ambele maluri ale Nistrului.
Administrația transnistreană ar putea colabora cu Guvernul Republicii Moldova pentru securizarea sistemului actelor oficiale și de stare civilă, dar într-o manieră mai mult formală, așa încât acest lucru să nu ducă sub nicio formă la rezolvarea conflictului. Este opinia politologului de la Bender, Grigore Volovoi, președintele Fundației Centrului pentru Drepturile Omului în Transnistria. Cred că Transnistria va colabora, însă noi ne-am învățat deja să ocolim cu succes mai multe propuneri venite din partea Europei, înlocuindu-le cu soluții mai puțin standard. Spre exemplu, pentru liniștea Europei, putem susține că avem toate cele necesare, că suntem pregătiți, dar în realitate toate vor rămâne așa cum sunt. Un conflict nesoluționat, o Moldovă divizată, probleme imense legate de trecerea frontierei administrative dintre Moldova și Transnistria și așa mai departe. Uniunea Europeană nu pare să fie interesată acum de aceste lucruri, deși ar trebui să-și concentreze eforturile anume în această direcție, pentru că acte pot fi inventate de orice fel sau se poate conveni asupra lor la orice nivel. În cele din urmă se pot întâlni din nou la un meci de fotbal și conveni cu Igor Smirnov asupra unei soluții administrative privind securitatea actelor, însă conflictul va rămâne cum a fost și e puțin probabil ca Uniunea Europeană să se bucure de o atare situație.
Евросоюз будет рад этому положению.
O altă speranță, administrația din Tiraspol, spune Grigore Volovoi, ar fi ca Rusia și Ucraina să obțină regimul liberalizat de vize înaintea Republicii Moldova, o situație care va reduce substanțial atractivitatea pașaportului moldovenesc pentru locuitorii regiunii transnistrene. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă din Chișinău, Victor Chirilă, crede însă că guvernul moldovean nu trebuie să pornească de la premisa că Tiraspolul nu va accepta o colaborare, ci să aplice tactica pașilor mici, în condițiile în care o soluție politică și cuprinzătoare a conflictului nu este acum posibilă.
Eu cred că liberalizarea regimului de vize este o oportunitate pentru a lărgi diapazonul de discuții, de comunicare cu reprezentanții administrației transnistrene. Și acest lucru trebuie exploatat și cred că în cele din urmă reticența lor va fi învinsă. Dar pentru acest lucru va fi nevoie de flexibilitate, va fi nevoie de răbdare, inteligență și, fără îndoială, dialog. Dialog și iarăși dialog cred că este unica soluție pentru a-i angaja pe reprezentanții regiunii transnistrene în soluționarea unor probleme concrete, în implementarea unor proiecte concrete în diferite domenii, inclusiv în domeniul liberalizării regimului de vize.
Victor Chirilă mai crede că această integrare sectorială pe proiecte concrete ar putea avea succes dacă va fi aplicată pentru a ușura viața locuitorilor regiunii transnistrene. Din Chișinău, Radu Dena, Radio Europa Liberă.
Familia lui Vitalie Tkaciuc, unul dintre cei doi moldoveni răniți luni în atacul terorist de la aeroportul din Moscova, spune că taximetristul moldovean în vârstă de 31 de ani rămâne în stare gravă la spital, cu șanse incerte de a supraviețui. Paul Hodorogea, care s-a interesat de soarta moldovenilor răniți, a mai aflat că viața celui de-al doilea, Alexei Castraveț, nu se află în pericol.
Victima exploziei de la aeroportul Domodedovo, Alexei Castraveț, în vârstă de 41 de ani, nu este într-o stare gravă. Rudele acestuia spun că este rănit la picior și la o mână. Celălalt rănit moldovean, Vitalie Tkaciuc, este într-o stare mult mai gravă după ce a suportat mai multe operații. Asta am aflat de la verișoara sa, Ludmila Tkaciuc.
El lucra la stăpânul unei firme de taxi, transporta la comandă călătorii din aeroportul Domodedovo.
Și ce făcea el când a avut loc explozia de la aeroport?
Probabil că exact în timpul exploziei el întâlnea pe cineva dintre pasageri, pentru că în apropiere era stația pentru taximetriști, chiar în aeroport. El este rănit în piciorul drept, umărul stâng și cutia toracică. Am încercat să-l telefonăm, dar el este în secția de terapie intensivă. I-au făcut operație și probabil nu doar una.
Medicii ce spun? Ei când o să poată să ieși din spital?
Stare grave. Ani scăzale șto жизнь под вопросом.
Ei spun că viața lui rămâne a fi în pericol. Acum, după operație, parcă un pic e mai bine, dar oricum starea sănătății lui este gravă.
O să primească bani de la guvernul rus?
Totul este achitat din contul Ministerului Sănătății. Acolo sunt voluntari care donează sânge. Vitalia a pierdut mult sânge. Rudelor li s-a oferit gratuit cameră de hotel și mâncare fără plată. Soției lui i-au promis că îi vor plăti și pentru drum, adică toate cheltuielile le suportă Rusia.
Consulul Republicii Moldova la Moscova, Vyacheslav Vâlcu, ne-a explicat modalitatea prin care vor ajunge banii la toți pacienții, indiferent de țara lor de origine.
Cei care au pătimit în urma chestiunilor astea, familiilor decedaților le se vor acorda un ajutor material în sumă de 3 milioane de ruble, grav răniților 1,5 milioane și răniților 1 milion.
În cazul moldovenilor, ei la care categorii se includ?
A noștri, unul este grav rănit și unul este rănit. Vă zic că unul are 1,5 milioane, ca să aveți 1 milion. O să-l primească, sigur, nu l-are. Că declarațiile, credem și noi, au fost spuse la tribuna cea mai înaltă. Putin a spus-o Medvedev.
Dar nu se știe exact care este modalitatea de transfer a banilor, de exemplu. Cum o să ajungă până la urmă banii la...
Nu, procedura nu a fost anunțată. La adresare va fi făcut. Eu am experiența din 2004, când a fost explozia în metrou la Avtozavodskaya, atunci la adresare, vă zic că... Era creat un grup de locuri în primăria Moscova, acolo se prezentau băieți care au pătimit și ei primeau compensația.
Vyacheslav Vâlcu a mai spus că sunt implicate toate ministerele responsabile. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ana Iablonska, o speranță a dramaturgiei din Ucraina, se numără printre victimele exploziei de luni din aeroportul Domodedovo. Iablonska a tocmai sosise la Moscova ca să-și ridice un premiu literar, când a fost ucisă împreună cu alte 34 de persoane. O relatare de Claire Bick și Elena Poliakovskaya este sintetizată de Mircea Țicudean.
În vreme ce Rusia deplânge cele 35 de victime ale tragediei de luni de la Domodedovo, gândurile iubitorilor literaturii se îndreaptă în mod special spre una dintre ele, Ana Iablonska, tânără autoare de poezii și piese de teatru din Ucraina. Originară din Odessa, Iablonska sosise la Moscova cu mai puțin de o oră înaintea atacului de la aeroport. Tânăra de 29 de ani, pe numele ei adevărat Ana Mașutina, urma să plece de la aeroport direct spre redacția revistei Cinema Art ca să-și ridice premiul literar. Editorul revistei, Daniel Dondurei, spune că Ana era într-o dispoziție de zile mari.
A
telefonat la 4 după amiază, după aterizare. Era îngrijorată că nu o să ajungă la timp, la 6:30. Șeful juriului a stat de vorbă cu ea, era veselă. După 20 de minute a murit.
Colegii Anei spun că ea avea un viitor literar strălucit și amintesc că primise deja numeroase premii, iar piesele ei de teatru fuseseră jucate în Rusia, în Ucraina și în Belarus. Dundurei de la Cinema Art a mărturisit că piesa premiată de redacție Păgânii cucerise inimile juriului și câștigase concursul fără drept de apel. Producătorul de teatru Mihail Ugarov, care o cunoștea bine pe Iablonska și o aștepta și el la ceremonia de luni, spune că organizatorii au început să se teamă când au văzut că Ana nu mai vine și nu răspunde la telefon.
La ceremonie au intrat cu toții în panică. Au așteptat-o până în ultimul moment și până la urmă i-au decernat premiul în absență. La ora aceea era deja moartă.
Soțul Iablonskei i-a sunat la telefon pe colegi și prieteni luni seară și le-a spus că Ana a murit în atentatul de la Domodedovo. Producătorul Ugarov spune că prietenii Anei îi vor simți lipsa.
Era o persoană foarte talentată, strălucită. Îmbina o emoționalitate înaltă cu un intelect sobru și ascuțit. Comunitatea profesională este profund șocată, pentru că toți o iubeau. Era prietenoasă, îi plăcea să împărtășească idei și îi ajuta și pe alți scriitori cu sfaturi.
Popularitatea Anei Iablonska depășise granițele fostei Uniuni Sovietice. La Teatrul Regal de la Londra urma să aibă loc în aprilie o lectură din ultima ei piesă, Păgânii. Este povestea unei tinere care își regăsește treptat dorința de a trăi după o tentativă eșuată de sinucidere. Prietenii și admiratorii Anei insistă că, deși avea și asemenea teme mai întunecate, în textele ei n-a lipsit niciodată umorul. Iar unii spun că Ana, care lasă în urmă o fetiță de 3 ani, a avut parcă o premoniție a sfârșitului. La 21 decembrie, ea a scris pe blog, am senzația că îmi rămâne prea puțin timp.
Mircea Țicudean. La București, guvernul discută un nou acord de colaborare cu Fondul Monetar Internațional. După cum relatează Sabina Fati, acordul va cuprinde angajamente ale guvernului și pentru anul viitor, an electoral în România.
Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional la București, Jeffrey Frank, s-a descris astăzi România ca pe un mineralier care în urmă cu 2 ani era răsturnat, dar care între timp a ruginit și care în viitor ar putea să se transforme într-o șalupă foarte mică și ultra-performantă ca viteză. Această imagine, proiectată de-a dreptul de reprezentantul femeii la discuțiile cu patronatele și sindicatele, i-a încântat pe primii și i-a deprimat pe ceilalți. Șeful misiunii Femeii pentru România este dezamăgit că nu se înregistrează deocamdată creștere economice și recunoaște că reformele ar fi putut merge mai repede, dar consideră că lucrurile oricum merg spre bine, întrucât au fost făcute ajustări importante și s-au pus în practică politici corecte. O misiune comună a Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene evaluează în capitala României îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru ultimul semestru al anului trecut și începe negocierile pentru un nou acord de tip preventiv care ar putea dura până în 2012, an în care au loc alegeri generale în România. Pe de altă parte, oficialii români încearcă să găsească soluțiile pentru a încuraja mediul de afaceri, mai cu seamă că mai mult de 70% din produsul intern brut provine din mediul privat. Fondul Monetar Internațional pare gata să încurajeze orice soluție care aduce bani la bugetul de stat, în condițiile în care chiar astăzi Jeffrey Franks spunea că România este un pacient stabilizat care nu are însă semne vitale. Reprezentantul Femeii așteaptă așadar semne cât de mici de creștere economică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Astahova de la Chișinăvski Abazrivatel.
Evenimentul principal al săptămânii e planul liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană, care a fost transmis autorităților moldovenești de comisarul european Cecilia Malmström. Însă în documentul final, europenii prevăzători n-au indicat termenii concreți ai liberalizării regimului de vize. La 29 ianuarie, ziua lucrătorilor procuraturii, în ajunul sărbătorii, la întrebările ziarului Chișinăvski Obozrăvatel, a răspuns răspuns noul procuror al Chișinăului Ion Diacov, care se întoarce în funcția pe care o părăsise în 2001 în favoarea procuratorii generale. Scriem și despre scandalul de corupție de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Însă o sursă din CCA, care a preferat anonimatul, ne-a spus că acest caz miroase a provocare. E foarte posibil ca președintele CCA să fi devenit victima circumstanțelor și a luptei pentru putere cauzată de o redistribuire a sferelor de influență.
Cu Irina Stahava și temele din Chișinăvski Abazrivatel ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftede vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.